Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänane saade tuleb e-õppest ning mikrofon ees on nii teoreetik kui praktik, sellepärast, et dotsent Mari Majats on ametis Alma Materis, kuid lisaks sellele Tartu Ansa kooli. Küsija on Madis Ligi. E-õppe kui selline tuli meil päevakorda siis, kui tiigriõppe juba esimese edusamme tegi.
Just, eks esimesed sammud selle tiigriõppe algusega tegelikult sellised võimalused loodi. 90. lõpus, kui hakati koolisse tooma uusi arvuteid ja loodi võrguühendusi ja asju, et siis tegelikult loodi nii-öelda pinnas selleks, et oleks võimalik e-õpet rakendada.
Ning selleks, et seda reaalselt rakendada, on vaja ka koolmeistrit koolitada.
Ülikoolid olid osalised seal, aga tol hetkel oligi siis tiigriõppe sihtasutus, kes neid koolitusi vedas, et kes hakkas siis seda ütleme siis tehnoloogilist baasi tutvustama, et mida võiks siis õpetamisel rakendada. Ja ülikoolid olid seal nii-öelda kaasatud.
Ja kui õpetajatel oli juba piisavalt tarkust ja oskust, siis tuli arendada programme ja hakata õpilastele tarkust jagama.
Just, et eks see aeg, see 20 aastat, mis on sellest tiigriõppest, noh, natuks võib-olla rohkem juba möödas, et siis maailm on muutunud, üha rohkem räägitakse digitaalsest kirjaoskusest, digipädevusest, mis ongi otseselt nii-öelda kaasaegs ühiskonna selline iseloomustav tunnus, et me peame oskama hakkama saama digimaailmas. Ja see tähendaski seda ka, et õpetajad peavad olema võimelised siis koolis juba õpilaste digipädevusi arendama oma õppetegevusega. Mis muidugi loomulikult tähendab ka seda, et õpetajad ise peavad olema valmis ja aru saama, mis see digipädevus tegelikult siis on. Eks põhikool oli esimene ja gümnaasium, et vanemate gruppidega nii-öelda. Et ma mäletan tolle hetkel, kui ma kunagi 2000 keskel ülikool tulin ja alustasin õpetaja õpinguid, siis see teadusrühm, kuhu ma kuulusin, arendasime palju selliseid keskkondi välja just tiigriõppe toel. Ja noh, see oli suunatud näiteks 4. klassile, 6. klassile ja tegelikult oli ikka kaasatud gümnaasiumi osa. Sellised virtuaalsed keskkonnad, mis tegelikult ongi juba selline distantsilt õppimine tol hetkel. Me ei nimetanud küll seda selline, aga õpilased lahendasid kodus olles neid ülesandeid. Täpsemalt olid siis loodusõpetuse ja siis loodusainete laiemalt teemad õppimiseks.
Teadlaste õppejõudude asi ongi siis arendada välja neid keskkondi ning õpetada välja õpetajaid ja täiendada neid, et see nüüd siis uue nimega distantsõppe edeneks.
Just, no teadlaste ülesanne on tegelikult jah, täpselt neid keskkondi ühelt poolt nagu uurida, leida, kas see nagu on mõistlik lahendus selleks, et need õppieesmärgid saavutatakse üldse. Ja kui me räägime distantsõppest, siis tehnoloogia praegu loob meile võimalused seda distantsõpet korraldada. Ehk ta annab need tingimused. Kui me räägime siin sõnast pedagoogika, siis pedagoogika tegelikult nii-öelda uuema aja käsitluste järgi tähendabki seda, et see ongi tingimuste loomine õpetamise ja õppimise toimimuseks. Ja nüüd see tehnoloogia on see vahend, mis need tingimused loob. Sest noh, reaalselt, kui me mõtleme tavalist klassiruumi ette, siis klassiruumis on meil toolid ja taflid asjad, me loome sellised selle tingimuse. Plus veel siis kõik need töövihikud ja materjalid, mida õpetajad tavaliselt tunnis kasutavad. Aga nüüd on see hetk, et seda ruum ei ole, et nüüd see tehnoloogia on see koht, kus see ruum luuakse.
No teil on praegu ka tagasiside korjumise aega, et kuidas e-õppe Eestimaal läheb, millised reaktsioonid on siis teieni jõudnud?
Mulle tundub üldpildis on see, et õpetajad saavad hakkama, sest Eesti õpetajad on professionaalid. Nad alguses võttis nagu aega, et selle olukorraga harjuda, sest see muudatus toimus äkki, et neil ei olnud väga palju aega ette valmistada. Lihtsam läks võib-olla nendel õpetajatel, kellel oli varasem kogemus sellist laadi õpet pakkuda, kui näiteks olid loodud varasemalt mõned e-kursused või e-ülesanded, mida ta õpilastel jagas. Raskemat läks alguses kindlasti nendel õpetajatel, kellel ei olnud sellist pagasit võtta. Et nemad pidid alustama nii-öelda siis nullist nende asjade loomisega. Aga noh, õnneks on see, et Eesti koolides on tegelikult palju see, et õpetajad koostööd jagavad oma selliseid häid praktikaid ja on tekinud erinevad Facebooki gruppid ja sellised, kus neid lahendusi pakutakse ja jagatakse ja mida siis saad võtta oma õpetus üle.
No ses suhtes on abiks ka see avatud maailm. Mõtlen siin kohal seda, et inimesed reisivad palju, töötavad teistes riikides ja lapsed käivad vanematega kaasas ja teinekord lihtsalt on võsukaselt sundseisus. Tal ei olegi muud võimalust klassikursust jätkata, kui teha seda e-õppe vormis ja otsa loomulikult siis õpete peab siit poolt saatma, kas siis maailma kukla poolel või kuhugi mujale, vajalikud kooliülesanded ja neid siis hiljem kontrollima.
No nii ta on, jah, sest, aga noh, neid juhuseid, kui ma enda praktikas on ka mõned üksikud olnud, kus vanemad on läinud näiteks Ameerika Ühendriikisse ja siis mingi osa kooli ajast ma saatsin õpilasele ülesandeid ja siis tema saatsin mulle tagasi, sest noh, sel juhul on, noh, kõige tähtsam see distantsõppijuures on see, et see õppimine tuleb kuidagi nähtavaks teha, lisaks sellele, et me loome need tingimused, et õppimine saaks toimuda ja kindlasti see tähendab seda, et nagu siin mõnikord ka meedias juba räägitakse on see, et õpilased lahendaks nagu kodutöid, et see ei saa olla see formaat, et see distantsõppe ei võrdu sellega, mida me mõtleme siis nagu traditsioonilise koduõppe all või kodutöö all nii-öelda. Et kindlasti on õpetajal nagu see roll, kui me mõtleme selle peale, et siis ongi see, et ta peab hästi läbi mõtlema, et reaalselt toimuks õppimine, mitte mingisugust ülesannete lihtne lahendamine ja siis tema nii-öelda peegeldab seda, et kas on arvestatud või hinnatud või mis see nii-öelda kokku lepitud on.
Aga otsa mäes, millist ainetega on siis Eestimaal praegu see e-õppe distantsõppe libedamat läinud, kus on tulemused tuntavamad ja paremad, on seda võimalik juba välja tuua?
Ma praegu hetkel siin tulemuste kohta ei saa midagi välja tuua, aga ma võin öelda, et võimalik, et loodusainete puhul näiteks on see, et loodusainete puhul on nagu seda distantsõpet natuke see lihtsam korraldada, et no näiteks ka uurimuslike tegevusi, läbi viia, et lasta õpilastel teha näiteks mingit uurimiskotööd või uurimustööd, et näiteks koduümbrust uurida, no nii palju kui see võimalik ja antud olukorras lubatud on, et loodusõpetuses, bioloogias, keemias, et on võimalik teha ja seda õpetajad ka näitena tavaliselt toovad, et see võimalus on alati olemas.
Kuid te ise õpetate ka ju koolis, teil on see krunt on parem kui teistel, kuid praktika on tõe kriteerium, nüüd te saate seda, mida te teadlasena olete soovitanud, siis praktikas järjel proovida, kas toimib, kuidas läheb?
Jaa, mul on selles mõttes, ma tajun küll seda, et mul on see eelis ja ma saan ära kasutada seda, mida ma olen siis oma õpingute või tööga seoses omandanud, ära kasutada selleks, et neid seda õppimistingimuse luua. Ma ise räägin ja uurin sellist termit nagu digipedagoogika, mis tegelikult ongi, kui ära defineerida, ongi siis digivahendite eesmärgipärane kasutamine selleks, et luua tingimused, et õppimine õpetamiseks toimuda. Et me ei kasuta digivahendit lihtsalt vahendi pärast, vaid me tegelikult mõtleme, mis võiks olla see eesmärk selle juures, et millist näiteks õppi eesmärki ma tegelikult tahan saavutada. Ja sellest printsiibist lähtuvalt ma olen tegelikult neid ülesand, mida ma näiteks 4. klassi loodusõpetusele teen, ka järginud. Et ma mõtlen välja sellised ülesanded, mida on võimalik seal distantsõppe tingimustes tal kodus iseseisalt teha. Et ta ei peaks hakkama, ma ei tea, otsima näiteks lisaabi vanemate käest ja niimoodi, et õpilasel oleks piisavalt jõukohane see. Et nende kombinatsioon kokku on see, mida ma praegu näiteks Hansa koolis õpetades nii-öelda järgin.
Isenesest see praegu on olukord, paneb proovile loomulikult kõik pooled, nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad, sest kuuldavasti paljud on avastanud, et peale õpetaja vigad on ka lapsel ikkagi vead, et kui nüüd Jüri Mari koolis edasi jõua, siis kusagil on ikkagi põhjus ja see antud olukord võimaldab ja sunnib neid põhjust rohkem otsima. See läbi ehk inimesed mõistavad ka, et mis on see õppe sisu ja kuidas siis see koolitarkuse tagaajamine asukastel läheb.
Just, et siin lapsevanemate sissetoomine on ka õigustatud, aga see ongi see, et lapsevanemad ei peaks sekkuma siis, kui see nüüd ütleme, need tingimus on loodud selliselt, et vajadust ei ole. Võibolla lihtsalt nagu traditsioonis, et koolipäeval õppus küsida, et kuidas sul koolis täna läks, et mida sa täna õppisid, et võikski piirduda sellega. Et siis ei ole nagu hästi, kui lapsevanemad peavad palju sekkuma ja last nii-öelda toetama, alustame sellest, et väga keeruline instruktsioon lapsele raske mõista, et mida ta siis tegelikult täna tegema peab, et need on sellised halvad näited, mida ei tahaks tegelikult. Et ma pigem nagu loodan, vähemalt nende õpetajatega, kui ma rääkinud olen, et nende baasil ma saan küll öelda, et nendega on hästi, aga ma loodan, et üle Eesti on hästi see, et lapsevanemad ei pea tegelikult väga palju piirdubki sellest, et nad tunnevad huvi, kuidas sul täna läks päev.
Uue samba taga. sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tavaliselt suviti on õpetajatel igasugused täienduskursused, suvekursused. Nüüd on kindlasti e-õppe üks telkteema, nii et peate juba hakkama ette valmistama või olete seda juba teinud?
Mina olen sellised koolituse teinud küll mitte nüüd distantsõppe võtmes. Mul siin varsti tuleb, järgmised ära vist tuleb üks koolitusrühm, mida ma koolitangi selle Zoomi kaudu. Mul üks kogemus on, et see õnnestus väga hästi ja nüüd ma julgen seda veel teha, mis on selline 8-tunnine koolitus, mis on nagu mõistlikult pausidega ära jagatud, kus me tegelikult siis koos õpetajatega õpime erinevad digilahenduse ja just lähtuvalt sellest, et see oleks eesmärgi pärane, et ehk aitaks nendel neid õpetamise ja õppimise tingimuse luua. Et selline on, et olnud minu selline panus, ma arvan, selle viimaste aastate jooksul on neid koolitusi teha tegelikult.
No teadlasena te ka loomulikult mõtestate seda valdkonda selleks, et me saaksime sammu seada ja uued ülesanded lahendada. Kui kaugele selle e-õppega, digiõppega, siis distantsõppega ja lapsel mitu nime me minna saame?
Siin on ikkagi teatud piirid, eks? Ma olen õpetanud ka seda, et ja noh, kui lugedes teadustekste ja sellist laadi nii-öelda artikleid, siis on see distantsõppe üks miinus on see, et see sotsiaalne aspekt kaob ära. Ja seda rõhutavad ka õpetajad, kellega me praegu selle uuringa käigus intervjuusid teeme. Et nad tunnevad puudust, et see sotsiaalne kontakt, et tegelikult ma ei näe seda. Ja et see on see suur miinus selle asja juures. Et ma kujutan ette, et või ma arvan, et seda me ei saavuta mitte kunagi. Et sellega tehnoloogia seda ei korva, seda aspekti. Ja see on vast kõige suurem miinus selle distantsõppe puhul praegu. Miks ei ole mõistlik näiteks minna täielikult distantsõppele? Et see peaks olema nagu inglise keeles öeldakse blended learning, selles mõttes, et on kombineeritud õpe, kus on natuke see sotsiaalset ja natuke see võib distantsõpet või e-õpet olla, kuidas me seda nimetame. Et see on nagu räägitakse, et see on kõige tõhusam meetod, kuidas siis seda õpet võib korraldada.
Minu lapselaps, kes on teises klassis, kui ta andis õpetajale tagasisidet pärast esimeste paari nädalat, siis ta oli kirjutanud, et koolis meeldib talle rohkem õppida ja no, sealt paistab ka see välja, millest just rääkisite, et lapsed tahavad olla laste keskel. Üks on see, kui ta on õega kodus ja vanematega kodus, teine asi, kui ta on koolimajas, mis on talle rohkem harjumuspärasem õppimiskoht ja arvuti taga olemise koht kui kodus. Teistega kergem koos olla.
Just, et see kontakt, et oma ealistega suhelda, teha, mängida koos või noh, need asjad on praegu täiesti välja lülitatud, et nad on, noh, see on see eriolukorra üks nõue ka, et no, lapsed ei tohi väljas käia ja nii edasi, et noh, need on sellised miinused selle asja juures. Et ma loodan, et sellist asja meil ei juhtu kunagi, et meil jällegi on sellised olukord, kus me peame lihtsalt tuas olema, et õppida küll saab, aga see, ütleme seda sotsiaalset kontakti tegelikult ei saa kuidagi moodi seda. Me võime siin mõelda küll, et me teeme siin veebikoosolikud, aga kui te kujutate ette, et sul on veebikoosolikud, hakkavad kell 9 hommikul ja lõpad kell 5, siis sa tegelikult reaalselt nagu ei taha seda arvutit enam näha, et sul milleski on puudus.
Miinuseks on ju ka see, et nüüd see käeline tegevus, et lapsed on arvutis, õpivad, suhtlevad seal, kuid kirjutada ta otsaselt ei saa, et see nüüd hakkab maha jääma.
Jah, aga jällegi sõltub õpetajast, millise ülesanded annab, et lihtsalt tavaline näide, mida praktiseeritakse palju on see, et lahenda näiteks ülesand ära, tee sellest foto ja saada mulle. See foto ja saada mulle kuulub sinna digipädevuse alla, et õpilane näitab oma oskust, et ta oskab teha selle nutiseadmega näiteks pilti, oskab selle panna kirja manuseks ja saata õpetajale korrektse kirja. Et noh, see on selline protsess tegelikult, mis toetab seda, mis on selle distantsõppe nii-öelda positiivne külg. Ja tegelikult siis see käekirja osa on tegelikult sellega kaetud. Aga loomulikult, kui me nagu puhtalt teeme seda tehnoloogia keskkondade abil, ma ei tea, mingite veebilahenduste, mida siis on vabalt kasutada saadal olevad või siis, ma ei tea, kas Moodle kursus või midagi sellist, et siis tõepoolest see kirjaoskuse, kirjatehnika nii-öelda ei arene piisavalt.
Kas see, mida te praegu korjate seda tagasid, et on lihtsalt, et saada kogemust või see on osa mingist teadusprojektist?
Ta on osa teadusprojektist, mille käigus me uurime seda, et kuidas, no põhifooks oli seal nii-öelda nutiseadmete kasutamine õppetöös, aga noh, nüüd sel juhul see nutiseadmete kasutamine otseselt ei ole väga need otstarbekas ainult nutiseadmetel keskenduda, et siis me natuke laiendame seda uurimisobjekti seal, et me keskendume sellele, et millised need õpetajate kogemused praegu on siis, sest noh, ütleme reaalselt teadlase vaates praegu sellist olukorda tõenäoliselt ei tule meil nii pea, kus terve maailm pandi ühe hetkega lukku ja sellist eksperimenti ei ole lihtsalt võimalik korraldada enam. Me oleks rumal meist, kui me seda ära ei kasutaks, seda hetke, et mõista, kuidas siis erinevad õpetajad tulevad toime ühelt poolt sellega, millised tehnoloogilisi lahendusi nad on, et selle baasil tegelikult siis tulevikust täiendada enda näiteks täiend koolitust või siis õpetakoolitust laiendamalt, et millised oskus tegelikult me siis õpetajatele tulevik õpetajale siis rohkem õpetama peaksime. Sest see praegu, mis meil käes on, see on nagu ideaalne võimalus tegelikult seda uurida ja seda teemat arendada.
Eks see praegu aeg anna võimaluse peatusta ka nendele, kes siis IT-valdkonnas tegutsevad ja äri jaavad ning on ju siin just käidud välja ka ühe firma poolt see mõte, et töövihikud võiks juba visata ajalu prügikasti ja lahendada kõik arvutite kaudu, kuid ükski asi ei saa olla absoluutne. Nii et nagu te siin enne viitasite, et kõige parem ongi see kombineeritud variant ja kui me praegu oleme eriolukorras, siis on üks seis, kuid e-õppe, distantsõppe kui selline saab areneda ka tavaolukorras.
Absoluutselt, et tavaolukorras on ka võimalik. No, ülikooli näitel on see, et enamik mu kursuseid ongi tegelikult selline kombineeritud. Mul on mõned seminarid, võibolla üksik loeng praktiku, mida enamus suurem osa asja toimub Moodle keskkonnas, mis on ülikoolis selline õppetöö korraldussüsteem, kus õpilased, üliõpilased saavad siis õppida, materjaldega tutvuda ja erinevalt ülesanded lahendada. Et see ongi nii-öelda, e-õppe on nii-öelda sellega põimitud selle õppetööga. Aga noh, tervenisti e-õppele minek alati ei ole õigustatud. Just nagu varasemalt viitsin see sotsiaalne kontakt ja tegelikult on ka see, et see, kas tuleme selle juurde see tagaside näiteks, et tagasidet anda vahetult, kui ma olen õpilasega koos, ma saan tal otse öelda, see on üks variant selline suuline tagaside, et mingi suune hetke kiitus näiteks, võt neid asju praegu ei ole, et tubli sa said hakkama. No näiteks üliõpilane või õpetaja või see õpilane on tahvli ees lahendab mingi matemaatika ülesande, et ta teeb selle ära, siis saad koheselt öelda näiteks, et väga tubli sa said sellega hakkama. Praegu sel hetkel on see, et sa saad seda anda kirjalikult. Või siis, noh, ma ei tea, sa võid teha selliseid veebikeskkondi kasutus, ma tean, osad õpetajad kasutavad Facebooki gruppi näiteks ja kirjutavad seal, aga see ei ole päris see enam. Et see kontakt kaob ära, et sa näed ekraani, sa suhted ekraaniga, sa ei näe tegelikult, kas sa jõudis tolle kohale või mida ta selle ekraanidega üldse teeb tegelikult. Et seda kontakti ei ole, sest me ei saa kuidagi veenduda selles, et see õpilane või õpetaja, noh, õpetaja kindlasti teeb, aga õpilane siis, mida ta seal arvutitega teeb reaalselt.
Aga kokkuvõtvalt seda karta ei ole nüüd, et teadmisi omandavad lapsed sellises vormis vähem kui näiteks lihtsalt koolipingis olles?
See on jällegi praegu hetkel keeruline öelda, et siin ühtegi uuringut jällegi oled sellest eksperimenti. Noh, selles mõttes, et uuringut selle kohta ei ole, aga ma usun, et õpetajad praegu kasutavad seda hetke niimoodi, et nad mobiliseerivad enda mõtteid, mis seal peas on ja nad teavad, mis on oluline ja rõhuvad sellele, et nendele olulistele asjadele keskendudes kaetakse ära ka need võibolla, mis mingi teema juures ole võibolla nii olulised. Et põhiprintsiibid ja põhieesmärgid ikkagi saaks saavutatud. Aga see ongi see, et nüüd ongi õpetaja tarkus selles, et kuidas ta loob need tingimused selleks, et see õppimine ja õpetamine saaks toimuda.
Ning teie õppejõuna ja tavakooli õpetajana, üldhariduskooli õpetajana saate siis nüüd oma teooria ja praktika ilusti kokku viia, seda analüüsida, et kui kõneks tuleb selle e-õppe arendamine, siis on teil ühelt ja teiselt poolt oma kogemust ja tarkust võtta selleks, et sammu seada.
Just nii, et see on see eesmärk laiem nii-öelda panus. Aru saada, et just kuidas sellises olukorras üldse võiks, nagu, kus on kõige mõistlikum üldse toimetada ja kuidas seda teha.
Aitäh mikrofoni ette tulemast, dotsent Mario Mäeots, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.